Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, τα λέμε καλή πρώτη
χρονιά.
Φορά.
Καλή χρονιά. Ναι, ναι, ναι.
Καλή χρονιά.
Πάνω που πήγα να τον κατηγορήσω ότι εξαφανίστηκε, τον καλέσαμε τον Νίκο. Ναι. Να ρωτήσω, εσείς είχατε μια εμπειρία από το ντραμ mm-hmm. της πρώτης περίοδου mm-hmm. και δεν τα πήγατε και άσχημα παρά τις διαφορές ιδεολογικές. Mm-hmm. Αλλά δεν είχε ξεδιπλώσει αυτό το χαρακτήρα που στη δεύτερη θητεία του προφανώς το ενδιαφέρει μια στεροφημία όπως εκείνος τη βλέπει και λιγότερο και η ειρήνη και τα, mm-hmm. ακόμα και τα ίδια τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς το χαρακτηρίζετε όλη αυτή την άλλη εικόνα από αυτή που είχαμε στην πρώτη θητεία?
Κοιτάξτε, για τις κατεδίαν συζητήσεις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απολύτως ευθύς. Δεν υπάρχουν περικοκλάδες και το διπλωματικό περίβλημα σε ό,τι θέλει να συζητάει. Αλλά να θυμίσω ότι εκείνη ήταν μια στιγμή όπου πραγματικά, όπως είπε ο κ. Δελαδόρος, δεν έχει σχέση το πώς πολιτεύονταν εκτός των συνόρων της η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το πώς πολιτεύονταν δεν έχει σχέση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, έτσι, που έχουμε την πλήρη κατάρρευση του κάθε επίφασης μεταπολεμικής συνθήκης διεθνούς δικαίου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν πρόκειται περί αυτού. Τότε ήταν μια στιγμή στην οποία ήταν μάλιστα η προετοιμασία για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να σας θυμίσω, που είχε πάει και πάρα πολύ καλά η εκδήλωση. Αλλά βλέπουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι μεγάλες δυνάμεις. Κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία επί Προεδρίας Τραμπ είναι και έτσι ευμετάβλητα. Βλέπετε τι γίνεται στη Συρία, έτσι. Είναι ένα τεράστιο καμπανάκι το γεγονός ότι εγκαταλείφθηκαν οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι αυτοί που έδωσαν τις μάχες απέναντι στο Ισλαμικό κράτος, απότοκο του οποίου είναι και ο τωρινός κυβερνήτης της Συρίας, οι οβιδιακές μεταμορφώσεις της, και συνολικά της Δύσης, το πώς τον αντιμετωπίζουν τον εν λόγω κύριο. Αυτά είναι καμπανάκια για την Ελλάδα, τα οποία νομίζω πρέπει να τα λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να γνωρίζουμε ότι μεγάλες δυνάμεις είναι μεγάλες δυνάμεις. Άρα να μην είμαστε ούτε φιλοαμερικάνοι, ούτε φιλορώσοι, ούτε φιλοκινέζοι. Πρέπει να δούμε το πώς στη βάση του διεθνούς δικαίου, που είναι το πυρηνικό όπλο της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας, τα οποία ταυτίζονται με τα συμφέροντα
επομένως,
και των γειτονικών χωρών.
Επομένως, στο θέμα της Ιρλανδίας, λέτε ότι η Ελλάδα πρέπει να στοιχηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως το ονομάζει η αμερικανική πλευρά για τη Γάζα, λέτε ότι δεν πρέπει να μετάσχουμε.
Μα αυτό είναι, νομίζω, ότι το πρόπλασμα υποκατάστασης του ΟΗΕ. Όταν, ξέρετε, είναι οδυνηρή η ιστορία της ανθρωπότητας και καλό να μην την ξεχνάμε. Το κρίσιμο σημείο καμπής, μάλλον το διπλωματικό επιστέγασμα και η σφραγίδα ότι βαδίζουμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν η αποχώρηση της Γερμανίας από την κοινωνία των εθνών τότε. Δηλαδή τον προπολεμικό ΟΗΕ. Έτσι, η αμφισβήτηση λοιπόν του θεσμού, ο οποίος γεννήθηκε μέσα από τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει βιώσει η ανθρωπότητα, είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα.
Τώρα, κύριε Παπά, για να συνδέσουμε αυτές τις εξελίξεις με τα δικά μας εθνικά ενδιαφέροντα εδώ στην περιοχή, πώς βλέπετε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα? Συμφωνείτε με την προοπτική μιας συνάντησης μέσα στο Φεβρουάριο Μητσοτάκη-Ερντογάν ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, ο διάλογος δεν μπορεί κανένας να πει ποτέ ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Πρέπει να συζητάμε. Αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να αφήσει να χαθεί από την συζήτηση είναι ότι θα συζητήσουμε για την μοναδική εκκρεμότητα την οποία υπάρχει. Λοιπόν, η Τουρκία θέλει να αλλάξει την ατζέντα, διότι είδα και δημόσιες δηλώσεις ότι γενικώς υπάρχουν προβλήματα και γενικώς με ένα πλαίσιο θα συζητήσουμε. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν μπορεί, δεν πρέπει να γίνει τέτοιο λίσθημα. Εδώ είμαστε βεβαίως και τα παρακολουθούμε. Ξέρετε κάτι, είτε είσαι αριστερός, δεξιός ή κεντρός, δεν μπορεί να μην βλέπεις ότι το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Μπορεί για μια δύναμη ευρωπαϊκή βόρεια ή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι πέραν του απελπιστικού, να είναι δευτερεύον αυτό το πράγμα, αλλά για την εθνική ακεραιότητα της Ελλάδας, για τα εθνικά συμφέροντα, είναι μείζον. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από τα διεθνή χωρίς να εκκινούμε από αυτή τη βασική παρατήρηση. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν διεκδικεί κάτι που δεν της ανήκει Και η Τουρκία καταφανώς και δεδηλωμένα θέλει τη γαλάζια πατρίδα. Που σημαίνει πρέπει να τσακωθεί με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, να τσακωθεί με την Ελλάδα, να τσακωθεί με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και γενικώς να κάνει μια σειρά, ας πούμε, από συγκρούσεις και πολέμους για να τελεσφορήσουν τα όνειρά της. Αλλά επαναλαμβάνω, ο διάλογος πρέπει να γίνεται. Καλώς να γίνεται, αλλά με σαφές πλαίσιο το διεθνές δίκαιο και με σαφή και περιορισμένη ατζέντα.
Έχει φύγει από αυτή την περιορισμένη ατζέντα ή από το σαφή πλαίσιο κυβέρνηση, όχι, νομίζω.
Υπήρξε μία διολίσθηση της, το περασμένο
διάστημα. Σε ποιο σημείο και για ποιο θέμα.
Ναι, είχε ατονίσει αυτή η γραμμή, επανήλθε. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε. Δεν κάνουμε μηδενιστική κριτική σε αυτά τα θέματα. Είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε και εμείς να έχουμε το μέτρο, αλλά και η κυβέρνηση να έχει αυτιά, μάτια και κεραίες πάντα ανοιχτές και συντονισμένες.
Με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα γεωπολιτικά που μπορεί να αφορούν την Ιρλανδία, αλλά αύριο μπορεί να αφορούν και εμάς, ανάλογα περιστατικά από τέτοιες συμπεριφορές του Προέδρου Τραμπ, μήπως υπάρχει ανάγκη για κάτι πιο σε βάθος και επεξεργασία ενημέρωση προς τα πολιτικά κόμματα, στους πολιτικούς αρχηγούς από την κυβέρνηση, εκτός από το να σας ενημερώνουν για την ατζέντα των συναντήσεων?
Φαντάζομαι ότι και μετά την επίσκεψη θα υπάρχει η σχετική ενημέρωση, αν υπήρξε κάποια πρόοδος ή κάτι το οποίο να μας κάνει να σκεφτούμε κάτι άλλο από αυτό που καταφανώς βλέπουμε και βλέπει και όλοι οι φίλοι, έτσι. Μια Τουρκία η οποία ποιος ξέρει με τι παρασκηνιακά ανταλλάγματα της αφέθηκε ένας ρόλος στη Συρία, ο οποίος θα είναι πολύ αποσταθεροποιητικός για την περιοχή, και προφανώς και όλες οι πολιτικές δυνάμεις νομίζω ότι θα έπρεπε να το θέλει πρώτος από όλους ο Πρωθυπουργός να το κάνει. Να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις δηλαδή για το τι ακριβώς συμβαίνει, περιστατωμένα. Υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν οι θεσμοί και νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η δυνατότητα να αξιοποιηθεί.
Πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, έχει διατυπώσει μία πρόταση για την οποία εσείς έχετε μιλήσει από τους πρώτους, αν όχι πρώτος, για το ενιαίο ψηφοδέλτιο της λεγόμενης ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης στις ερχόμενες εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ανταπόκριση σε αυτή την πρόταση. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι πιθανό ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλήξει συνιστόσα στο κόμμα Τσίπρα? Γελάτε, αλλά...
Όχι, πρέπει να τα κάνετε...
Το βλέπουμε να έρχεται, γι' αυτό το λέω.
Ναι, αλλά το βλέπουμε να έρχεται.
Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ καιρό, όπως είπατε, διατυπώσει αυτή την πρόταση. Έχουν διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο και προτάσεις για τον οδικό χάρτη, το πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη συνεργασία. Διότι, όπως έχω επαναλάβει, είναι καλό να ομνύουμε όλοι στη δυνατότητα και να ευχόμεθα τη συνεργασία, αλλά έχει έρθει η ώρα όσοι το εννοούμε να το περιγράψουμε με λεπτομέρεια. Ο πρόεδρος Σωκράτης ο Φάμελος έκανε ακόμα ένα βήμα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και είναι μια πράξη τόλμης και γενναιότητας εκ μέρους και του ίδιου και συλλογικά του κόμματός μας. Και έκανε αναφορά σε προτάσεις για τον οδικό χάρτη της συνεργασίας που έχουν διατυπωθεί από τον Λούκα Ντιγκατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά. Είναι θετικές προτάσεις. Προφανώς δεν ταυτιζόμαστε, αλλά αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία. Πυροδοτούν όμως μια συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία πρέπει να περάσουμε άμεσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, για να έρθω και στο επόμενο ερώτημά σας, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω, ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, είναι ένα συγκροτημένο κόμμα και, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πολιτικός οργανισμός ο οποίος έχει τον ιδεολογικό πολιτικό εξοπλισμό και τη συσσωρευμένη πείρα, παρά τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματά του, για να μπορέσει να πυροδοτήσει αυτές τις διαδικασίες ενότητας χωρίς νέες πληγές. Ο κόσμος της αριστεράς, ο κόσμος του προοδευτικού χώρου έχει πληγωθεί. Και οι συμπεριφορές που έχουν αναπτυχθεί στις τάξεις μας τον έχουν προβληματίσει, τον έχουν μουδιάσει, τον έχουν κάνει να αποστασιοποιηθεί. Αν του δείξουμε ότι υπάρχει και το οπλοστάσιο, υπάρχει η διάθεση και η βαθιά συνειδητοποίηση ότι ο κατακαιρματισμός κάνει κακό και ευνοεί σενάρια δεξιάς και ακροδεξιάς, εκεί είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί, θα αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια και θα αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι.
Ποια νέα προσπάθεια εννοείται?
Μια νέα ενωτική προσπάθεια. Αν πάνε τα πράγματα έτσι, εγώ δεν θα σας κρυφτώ, εάν τα πράγματα μείνουν στατικά, εάν αυτός ο καταγερματισμός διατηρηθεί, ακόμα και σε ένα καλό σενάριο για εμάς, δεν θα είναι τα πράγματα ευνοϊκά συνολικά. Δηλαδή, ακόμα και αν εμείς πετύχουμε έναν πάρα πολύ καλό εκλογικό στόχο, εάν δεν έχει επιτευχθεί, εάν δεν μας έχουν, αν δεν έχουμε εισακουστεί για να γίνει μια προσπάθεια ενότητας, είναι πάρα πολύ μικρές πιθανότητες να είναι ευνοϊκή η εξέλιξη. Λοιπόν,
πάτε,
υπάρχουν τρόποι.
Πάτε να απαντήσετε στον πυρήνα του ερωτήματος του Νίκου και το πάτε γύρω-γύρω με πάρα πολύ ωραία λόγια και γενικότητες. Το ερώτημα είναι απλό και είναι δύσκολο, αντιλαμβάνομαι κύριε Παπά, και παρά τη συμπάθεια που σας έχω, που δεν την έχω κρύψει.
Εσείς.
Αν ενοχλώ να φύγω.
παρακολουθείς. Λοιπόν, εσείς έχετε μια δυσκολία και δημοσκοπικά φαίνεται αυτό και στην κοινωνία και λοιπά, τώρα μην κρυβόμαστε. Κάνει ο Τσίπρας μια προσπάθεια, λέει κάτι περίεργο εκεί, η κοινωνία των πολιτών και διάφορα, τα έχω ξανακούσει και κάποιους αφήσω, κάποιους δεν θα πάρω και αυτά, για κάτι κακές συμπεριφορές με τον εξώστη.
Ο κύριος Βαρουφάκης είπε πριν ότι του θυμίζει, ποιον πολιτικό είπε Νίκο, δεν θυμάμαι, είπε έναν... Τον Ταλέμα, ότι του θυμίζει τον Ταλέμα που του φώναζαν από κάτω, πες κάτι αριστερό. Και όταν δεν έλεγε κάτι αριστερό, του έλεγαν πες κάτι επιτέλους.
Εντάξει. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει αποστασιοποιηθεί από το 2015.
Σωστά.
Για τη φράση του. Τώρα λοιπόν, παρά αυτά που δεν είχε ακόμα ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας πώς τα έχει στο μυαλό του ακριβώς, μπορεί να μην το έχει καθαρίσει ακόμα πώς θα το κάνει οργανωτικά. Είναι σαφές, ή θα πάτε με τον Τσίπρα και θα κάνετε μια δεύτερη αρχή με άλλους όρους, ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον, ή θα συμβεί αυτό που λέτε. Θα υπάρξει μια, αυτός ο κατακαιρματισμός του χώρου, ευνοεί το Μητσοτάκη 100%.
Θα μας απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Τηλεφωνούμε πάλι σε 4-5 λεπτά.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Τα ερωτήματα ετέθησαν από τον Αντώνη Δελατόλα, κύριε Παπά.
Ναι. Έχω προτείνει και σε άλλη στιγμή τον οδικό χάρτη που αφορά την ενότητα σε τρία βήματα. Δηλαδή, πρώτα να υπάρξει μια κοινή διακήρυξη δέσμευση πυκνή νοημάτων και στόχων.
Με συνέντευξη στη Real News.
Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Να υπάρξει λοιπόν η κοινή δέσμευση όσων δυνάμεων δεσμεύονται ενώπιον του ελληνικού λαού να κατέβουν μαζί στις εκλογές. Κοινό ψηφοδέλτιο, ενισχυμένη αναλογική. Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Πρέπει να υπάρξει εκλογικός συνδυασμός που να διεκδικεί με αξιώσεις στην πρώτη θέση. Ένα. Δεύτερον, να υπάρξουν οι βασικές προγραμματικές αρχές. Κύριε Δηλατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, εάν δείτε τα προγράμματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις πάνω σε κεντρικά ζητήματα προοδευτικών δυνάμεων, βεβαίως έχουμε μια τελευταία εξέλιξη όπου το Πασόκ αυτό εξαιρείται και αντιλαμβάνεται μέχρι στιγμής την ενότητα ως ένταξη άλλων δυνάμεων στο Πασόκ. Αυτό διατύπωσε ο κ. Ζαβουλάκης.
Εντάξει, γιατί δεύτερο κόμμα. Εντάξει, okay.
Ο πρώτο
έλεγε, αλλά τώρα πάει
και το τρίτο βήμα μετά την διακήρυξη και το πρόγραμμα να είναι η εκλογή του επικεφαλής και ενδεχομένως και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία θα μου έκανε έκπληξη αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν έθετε τον εαυτό του στη διάθεση του κόσμου της αριστεράς, του προοδευτικού κόσμου, για να συμβάλλει και αυτός με ξεχωριστό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό είναι που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που σας είπα ότι έχει τον ιδεολογικό, τον πολιτικό εξοπλισμό, το ιστορικό φορτίο. Να υπερασπιστεί την περίοδο 15-19, αλλά και να ανατρέξει σε αυτόν τον εξοπλισμό για να πρωταγωνιστήσει στις αναγκαίες διαδικασίες ενότητας και ανασύνθεσης στον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Και νομίζω ότι άπαντες μπορούμε, από όποιο σημείο και αν έχουμε βρεθεί, μέσα από τα προβλήματα που έχουμε βιώσει κυρίως από το 23 και μετά, να συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, επειδή είπε ο κύριος Δελατόλας εύστοχα για τις δημοσκοπικές δυσκολίες, εγώ θα έλεγα ανάποδα, ο έχουν δημοσκοπική ευκολία να σηκώσει το χέρι του. Δηλαδή να πει κάποιος ότι εμένα με ικανοποιεί αυτή η εικόνα.
Ναι,
βλέπω αυτό κάπου. Δεν το βλέπω, να μου επιτρέψετε, και το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Έτσι δεν είναι.
Να μην ξαναρχίσετε πάλι την κουβέντα για το
15-19. Μα αυτό προσέξτε όμως τώρα.
Τι θέσεις
για το,
έχετε
κοιτάξτε, για το 15-19. Για το 15-19. Ναι, σύμφωνοι, αλλά για το 15-19. Προσέξτε. Αυτή είναι μια σύγκρουση την οποία επιλέγει η Νέα Δημοκρατία με τρόπο πάρα πολύ συστηματικό. Και την επιλέγει όχι χωρίς λόγο. Είναι μια πάρα πολύ συνεκτική στρατηγική εκ μέρους της. Και όταν κάνει μια επιλογή συμπαγή ο αντίπαλος, δεν πειράζει να το αναγνωρίζεις. Ίσα-ίσα σου κάνει καλό για να μπορέσεις να ετοιμαστείς να.
Μετά, δεν είχατε και την καλύτερη θητεία σε όλα τα θέματα.
Είχαμε την καλύτερη από τις κυβερνήσεις. Συγχωρείτε, όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Όχι. 15-19, άμα θέλετε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω, το 19 πήραμε 32%.
Α, δεν έχω ρίξει να τα βάλουμε κάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Όχι, γιατί προσπερνάτε τη θητεία μας έτσι.
Ένα λεπτό για να κλείσουμε. Να προλάβει και βλέπω τον Νίκο και αγριεύει ως προς το χρόνο.
Αγριεύει μέσα.
Θέλω να ρωτήσω.
Ακριβώς.
Και φτιάξτε και στη φωνή. Λοιπόν, πώς βλέπετε την κυρία Καριστιανού με όλα αυτά τώρα τα οποία όπως.
Πάντως, επειδή λες για Καριστιανού και επειδή είπε πριν ο Υπουργός περί δημοσκοπικής ευκολίας ή δυσκολίας. Εκείνη δείχνει να έχει δημοσκοπική ευκολία μέχρι στιγμής.
Ναι, ναι, έκανα μία αναφορά στους δυνητικούς συνεταίρους της συνεργασίας. Και η κυρία Καριστιανού, νομίζω, προϊόντος του χρόνου και του σύντομου χρόνου, από ό,τι φαίνεται, θα κριθεί και θα κατανεμηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού στο πολιτικό φάσμα, όσο και αν, όπως κάθε νέος πολιτικός σχηματισμός, προσπαθεί να εξαιρέσει αυτόν από την βασική, τη θεμελιακή προσέγγιση της πολιτικής επιστήμης στη διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.
Αυτό
έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει.
Δεν σας αφορά, δεν θα πάρει από τη δική σας δεξαμενή.
Κοιτάξτε, εάν η δημόσια τοποθετήσεις.
Δεν ξέρει, αλλά
έχει κάνει δύο τοποθετήσεις. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω το εξής. Είναι άλλο πράγμα το θέμα των τεμπών και η συμπαράσταση, η κατανόηση. Και ο αμήλικτος και ασταμάτητος τρόπος στον οποίο θα αγωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναδειχθεί η αλήθεια σε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει πάρα πολύ σημαντικές μάχες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Καριστιανού δεν θέλει, δεν επιζητά ψήφο επειδή έχει αυτή την ιδιότητα, έχει ζήσει αυτή την προσωπική οδύνη, αλλά επιζητά ψήφο διότι μέσα από μια διαδικασία κάτι έχει να πει για το αύριο της χώρας. Δεν νομίζω ότι και η ίδια θα θέλει να την αδικήσει κανείς. Σας λέω λοιπόν το εξής, διότι υπάρχουν και γονείς, συγγενείς θυμάτων που δεν κάνουν αυτή την επιλογή. Άρα λέω, από τις πρώτες τοποθετήσεις, εγώ δεν θα βιαστώ να την τοποθετήσω στον άξονα. Έχω μία αίσθηση το προς τα που θα πάει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όμως, οι δύο πρώτες τοποθετήσεις, δηλαδή η τοποθέτησή της για την αξιολόγηση της δικής μας διακυβέρνησης, ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών. Ότι φέραμε το τρίτο χειρότερο μνημόνιο, ότι υποθηκεύσαμε τη δημόσια περιουσία. Αυτά είναι επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας που ξεχνούν ότι τα ΕΛΤΑ, η ΕΙΔΑΠ, ο ΟΣΕ, η ΔΕΗ είχαν πάει προς ιδιωτικοποίηση πριν έρθουμε εμείς και δεν ιδιωτικοποιήθηκαν για παράδειγμα με τη δική μας διακυβέρνηση. Και το δεύτερο, το θέμα των αμβλώσεων. Το οποίο το πήρα και λίγο προσωπικά, διότι είμαι και εγώ πατέρας δύο κοριτσιών και καθόλου δεν θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να οδηγεί τα νέα κορίτσια σε δρόμους επικίνδυνους για την υγεία τους.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά και κύριε Χατζηνικολάου, να τα πούμε και μια φορά οι δυο μας, γιατί η παρουσία του κύριου Δελατόλα.
Ναι, ναι, όντως. Όντως.
Θα το λάβω υπόψη.
Δεν αφήνει να αναπτύξουμε τους αριστερούς μας προβληματισμούς.
Να είστε καλά. Καλημέρα.